Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και στους κρατές σας.
Η πρώτη ερώτηση που κάνουμε, επειδή τώρα εμείς είμαστε και στη Θεσσαλονίκη και είναι νομίζουμε ένα λογικό ερώτημα, το ρωτάμε συνέχεια, οι απαντήσεις βέβαια συνήθως είναι, δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ τους, αλλά η αγωνία υπάρχει. Γιατί επιμένει τόσο πολύ κατά την άποψή σας το φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη και γιατί έχει επεκταθεί στη Βόρεια Ελλάδα τόσο πολύ?
Η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σωστή. Το επιδημιολογικό φορτίο της Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα και εν γέννη της Βορείου Ελλάδας είναι αυξημένο. Γι' αυτό είναι ένας άμεσος δείχτης ότι υπήρχε ευρεία διασπορά. Ευρεία διασπορά του ιού στα προηγούμενα διαστήματα, ειδικά από το διάστημα αρχές μέχρι μέσα Οκτωβρίου. Εκεί προφανώς οι συμπεριφορές δεν ήταν ακόλουθες σύμφωνα με τα μέτρα που είχαν προταθεί εκείνη την εποχή, παρότι η Θεσσαλονίκη μπήκε νωρίτερα σε καθεστώς lockdown, δεν απέδωσαν και έχουμε φτάσει σε αυτή τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, η οποία αντανακλάται στον αριθμό νοσηλιών, στις νοσηλίες σε κλίνες σε COVID, σε διασυλλονώσεις και σε νοσηλίες σε ΜΕΘ. Οι μετακινήσεις επίσης που παρατηρήθηκαν από Θεσσαλονίκη προς άλλες όμορες περιφέρειες και νομούς διέσπηραν ακόμα περισσότερο τον ιό σε αυτές τις περιοχές και βρέθηκαν ξαφνικά εκεί που είχαν χαμηλό υλικό φορτίο να έχουν επιβαρυνθεί και αυτές δραματικά και να βλέπουμε σήμερα τις εικόνες με αεροδιακομιδές από τη Δράμα στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.
Άρα δηλαδή, κύριε καθηγητά, βέβαια μετά Χριστών προφήτες που λέμε, εάν τα μέτρα είχαν επιβληθεί, ξέρω εγώ, 1-2 εβδομάδες νωρίτερα, ίσως να είχαμε προλάβει αυτήν την εξέλιξη.
Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός. Πιθανά 1 εβδομάδα νωρίτερα μέτρων, ίσως είχαν και αυτά παίξει το ρόλο τους και είχαν περιορίσει σε κάποιο βαθμό την διασπορά του ιού. Όμως όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, όλα τα μέτρα, αν ο πληθυσμός όλοι μας δεν είμαστε πιστοί σε αυτά που πρέπει να εφαρμόζουμε, τα οποία δεν είναι και τόσο τραγικά. Νομίζω τα είχαμε εφαρμόσει πάρα πολύ καλά στο πρώτο κύμα πανδημίας. Πρέπει, ακόμα και τώρα υπάρχει χρόνος, βλέπουμε ότι υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης, υπάρχουν θεατρικά σημεία και στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Υπάρχει μια σταθεροποίηση και με άλλους δείχτες που παρακολουθούμε, όπως είναι τα λίματα. Εξαιρετικοί συνάδελφοι δίνουν έμεσες ενδείξεις για την πορεία της πανδημίας σε περιοχές όπως η Γενική Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια μείωση του υλικού φορτίου και σε αυτά τα βιολογικά υλικά.
Καλά, εδώ που
λοιπόν
τα...
και τώρα, ναι. Και ακόμα και τώρα λοιπόν, έχουμε με τη συμπεριφορά μας μπορούμε να περιορίσουμε σε κάποιο βαθμό τη διασπορά. Έχουμε καλούς δείχτες, δεν θα δούμε γρήγορα μείωση, δραματική μείωση του αριθμού των νοσηλιών και των διασωληνώσεων. Απαιτούν χρόνο γιατί είναι η αντανάκλαση του μεγάλου αριθμού των κρουσμάτων.
Εντάξει, εδώ που τα λέμε, αυτό έλειπε να μην έχουμε και καμία βελτίωση, γιατί εδώ που λέμε ένα μήνα, εντάξει, δεν έχουμε ένα lockdown και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί υπάρχει τόσο περισσότερη κίνηση από για παράδειγμα από όσο υπήρχε την άνοιξη, αλλά ένα κάποιο lockdown, ο κόσμος έχει φύγει από τη δουλειά του, τα σχολεία είναι κλειστά, η κυκλοφορία το βράδυ ουσιαστικά απαγορεύεται. Εντάξει, λογικά θα έπρεπε να έχει και έχει μια κάποια θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να...
Επιτρέψετε όμως ναι, ναι. Να πω ότι παρότι η Θεσσαλονίκη, η οποία επλήγει ίσως κατά το μέγιστο, βίωσε ένα μάθημα και έχει σίγουρα, συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι ο πληθυσμός ή κάτι και εφαρμόζουν τα μέτρα. Βλέπουμε άλλες περιφερειακές ενότητες όπου δείχνουν σημεία που πιθανά να έχουν τάση αυξητική. Αχαΐα, Μαγνησία και διάφορες άλλες περιοχές. Χρειάζεται διαρκής στήριξη των μέτρων και όχι μόνο αν γίνει πάθημα στην περιοχή μας, τότε να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε τόσο αυστηρά.
Ίσως αυτό συνδέεται και με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή όσο πέφτει η θερμοκρασία και όπως και να το κάνουμε στην Νότια Ελλάδα, πέφτει μερικές μέρες αργότερα μετά.
Συμφωνώ, η βιολογία των αναπνευστικών ιών και των κορονοϊών είναι τέτοια, ευνοούνται με συνθήκες ψύχους.
Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία διευκρίνηση από μένα, γιατί έχουμε και τη Μαρία Τζακίρη, έχει να σας υποβάλει κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να μιλήσω για τον ΕΟΔΗ. Ο τρόπος που αντέδρασε ο ΕΟΔΗ στην πρώτη φάση της πανδημίας ήταν απολύτως επαρκής, με την έννοια δηλαδή ότι πολύ σύντομα εντοπίστηκε το πρόβλημα, πολύ γρήγορα είδαμε την εξέλιξη, πήρε και η κυβέρνηση τα μέτρα αρκετά νωρίς. Τώρα, είχαμε κάποια αλλαγή, επεκτάθηκε τόσο πολύ το πρόβλημα και σε αυτήν την δεύτερη, ας το πούμε, φάση της πανδημίας, είχαμε κάποια θέματα. Και επίσης να ρωτήσω, με συγχωρείτε, για να είναι πιο ολοκληρωμένη η απάντησή σας, έχει ακουστεί μια κριτική από γιατρούς δηλαδή, έτσι, όχι από άλλους, ότι ότι ο ΔΥ ουσιαστικά είναι μια πολύ υπερσυγκεντρωμένη υπηρεσία, δεν έχει, ας πούμε, την αποκέντρωση και τη διασπορά μέσα στη χώρα που θα έπρεπε. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη μιλάνε για ένα κτίριο το οποίο είναι σχεδόν καινούριο, αν δεν κάνω λάθος, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο είναι αχρησιμοποίητο. Αυτά, τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σουρβίνο?
Όχι, ο ΔΥ έχει ξεχωριστό κτίριο στο κέντρο της πόλης. Δεν στεγάζεται μέσα στο νοσοκομείο, έχει δικές του καταστάσεις σε κεντρική λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. Για να απαντήσω και στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, στην πρώτη φάση της πανδημίας, στην άνοιξη, ο αριθμός των κρουσμάτων, όπως αποδείχθηκε, ήταν πολύ περιορισμένος. Με την θερινή δραστηριότητα και την έντονη μετακίνηση και τη χαλάρωση εκ μέρους όλων μας, προφανώς άρχισε διασπορά στην κοινότητα, η οποία με την επιστροφή μας στα αστικά κέντρα, με την έναρξη διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως το άνοιγμα των πανεπιστημίων, θυμηθείτε ότι παρατηρήσαμε σε φοιτητή του πόλης, μετά από κάποιες μέρες με το άνοιγμά τους, να έχουμε αυξημένο αριθμό σε αυτά τα αστικά κέντρα θετικών κρουσμάτων, έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού. Οι δράσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας περιλάμβαναν και περιλαμβάνουν ακόμα τις κινητοποιήσεις των ομάδων υγείας, των κινητών ομάδων υγείας, η οποία είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει καταντήθιο σε καμία χώρα της Ευρώπης. 500 κινητές ομάδες, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί στις περιφερειακές ενότητες, ιχνηλατούν, κάνουν δειγματοληψίες σε ευαίσθητες ομάδες, σε ευάλωτους πληθυσμούς, σε κλειστές δομές, ούτως ώστε να εντοπίσουν έγκαιρα εστίες, όπως μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε φυλακές, σε δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και σε ιδιωτικές εταιρείες με μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Η δράση που πρέπει να κάνει, εκτός από την επιδημιολογική επιτήρηση όλης της πανδημίας στη χώρα, είναι ακριβώς να προλαμβάνει έγκαιρα και να κάνει δράση στο πεδίο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει τις δράσεις του ΕΟΔΗ και των κινητών ομάδων. Βλέπουμε και όπως ανέφερα προηγουμένως και στις δομές, αλλά και δράσεις στις πλατείες, έχουν υιοθετήσει και έχουν εκτελέσει, έχουν υιοθετήσει τα λεγόμενα ταχαία τεστ αντιγόνου, τα rapid test όπως τα ονομάζουμε, έχουν γίνει εκατομμύρια τέτοια τεστ και τα οποία συνεχίζονται καθημερινά με αμύωτο ρυθμό. Βλέπετε, ο αριθμός των τεστ που γίνεται καθημερινά φτάνει πλέον στις 30.000 τεστ.
Σκέφτεστε κάτι για τα σχολεία εν ώψη του ανοίγματος, είτε πριν τις γιορτές είτε μετά? Υπάρχει ένα σχετικό αίτημα και από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από πολλούς και από πολλές οικογένειες.
Επιδημιολογικά και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, τα σχολεία φαίνεται ότι παίζουν πολύ μικρό ποσοστό στην διασπορά του ιού. Όμως δεν σημαίνει ότι είναι μηδενική. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί και είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί έντονα, ειδικά πριν το άνοιγμα των σχολείων, δειγματοληπτικά κάποιοι μαθητές και το προσωπικό των σχολείων να ελεγχθούν πριν την είσοδό τους στα σχολεία, αλλά αυτό είναι κάτι που θα συσχετιστεί με το επιδημιολογικό φορτίο κάθε περιφερειακής ενότητας και το χρόνο επαναλειτουργίας των σχολείων. Είναι μια πρόταση η οποία είναι υποσυζήτηση.
Μαρία.
Ναι, καλημέρα κύριε καθηγητά και από μένα. Πέραν των εμβολίων που τα περιμένουμε πώς και πώς, σε ό,τι αφορά τη θεραπεία, ποιο είναι το πρωτόκολλο που ακολουθείτε στα νοσοκομεία σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που για τη χώρα μας τουλάχιστον αποδεικνύεται σφοδρότερο? Υπάρχουν δηλαδή κάποια φάρμακα στάνταρ που χορηγούνται?
Ακριβώς. Τα πρωτόκολλα πλέον είναι κοινά, εκτός πέρα από την πρώτη φάση όπου είχαν χρησιμοποιηθεί σκευάσματα όπως η υδροξυχλοροκίνη, τα οποία τελικά σκευάσματα αποδείχθηκαν ότι δεν είχαν ιδιαίτερη θετική επίδραση στους ασθενείς. Τα πρωτόκολλα είναι διεθνή πλέον. Αυτά που εφαρμόζεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς είναι κορτικοστηρεοειδή, κορτιζόνη. Και αυτά χορηγούνται σε νοσηλευόμενους ασθενείς κυρίως, οι οποίοι νοσηλεύονται από ειδικές μονάδες και κλινικές COVID.
Και η αποτελεσματικότητα τους ποια είναι αυτή τη στιγμή? Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάζετε?
σίγουρα συνδράουν και βελτιώνουν την εικόνα και βελτιώνουν τη σφοδρότητα των συμπτωμάτων, δεν αποτελούν όμως στοχευμένη υγική θεραπεία. Για κάτι τέτοιο ακόμα δεν διαφαίνεται. Υπάρχουν κάποιες ερευνητικές προσπάθειες και πρωτόκολλα, αλλά ακόμα δεν διαφαίνεται κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί άμεσα στην κλινική πράξη.
Θα μπορούσαν τα αντισώματα κάποιου ασθενή που θεραπεύτηκε να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία σε κάποια περιστατικά?
Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο πραγματικά εφαρμόζεται και διεθνώς, και υπάρχουν και ελληνικές τέτοιες προσπάθειες και από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ακόμα να μου επιτρέπετε και από το Πανεπιστήμιο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου της Κρήτης, στην οποία δραστηριοποιούμε. Έχουμε τέτοια πρωτόκολλα πλασμαφαίρεσης, εντοπίζουμε ασθενείς, αναρωνίοντες ασθενείς με υψηλό τίτλο αντισωμάτων, και έχουν γίνει από τους κλινικούς μας τέτοιες θεραπείες με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Γιατρέ, κάτι τελευταίο αν μου επιτρέπετε, γιατί πρέπει ο χρόνος μας σιγά σιγά μας πιέζει. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ακούμε για τα εμβόλια, για τις θεραπείες, για όλα αυτά, δηλαδή τους επόμενους μήνες θα απαλλαγούμε από αυτή την κατάσταση, να το πούμε λίγο αισιόδοξο αυτό?
Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι ένα τεράστιο άλμα η ανάπτυξη τέτοιων εμβολίων και με τα αποτελέσματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Βέβαια, στην πράξη πιθανά να έχουν κάποιο μειωμένο ποσοστό, το οποίο όμως θα είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και θα έχουν πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Όμως, μέχρι να εμβολιαστεί ο γενικός πληθυσμός και να έχουμε μια πολύ καλή ανοσία στο γενικό πληθυσμό, θα πρέπει να είμαστε πάντα συγκρατημένοι και να εφαρμόζουμε τα μέτρα. Δεν θα τελειώσουμε με τη μάσκα και τις αποστάσεις άμεσα. Θα πρέπει να έχουμε την υπομονή, όπως αντέξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να τα εφαρμόσουμε για να προστατευτούμε μέχρι εκείνο το διάστημα που θα έρθει ο εμβολιασμός και στη χώρα μας.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να έχουμε την ειδικότητα του γιατρού, του κ. Σουρβίνου, κύριε καθηγητά, υπάρχει το εξής ζήτημα που έχει τεθεί από γιατρούς των νοσοκομείων της πόλης μας. Προκειμένου αυτά να αποσυμφορηθούν, πολλοί ασθενείς παίρνουν εξιτήριο, χωρίς να είναι αρνητικοί. Δηλαδή, δεδομένου ότι η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία, μπορούν να βγουν από τα νοσοκομεία. Πόσο εύκολη είναι η διασπορά του ιού από έναν ασθενή που όμως είναι προς το τέλος της νόσου?
Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να λάβει κάποιος εξιτήριο. Προφανώς ο κλινικός ιατρός αξιολογεί την κλινική εικόνα και δίνει τις αντίστοιχες οδηγίες. Το πρωτόκολλο λέει ότι μετά τις 10 ημέρες, χωρίς συμπτώματα και με απειρεσία, μπορεί κάποιος να λάβει εξιτήριο και να παραμένει καταρχήν κατοίκων και στη συνέχεια να δραστηριοποιηθεί. Δεν υπάρχει αυθαίρετη έξοδος των ασθενών από το νοσοκομείο. Όλα γίνονται υπό τις οδηγίες των κλινικών γιατρών που νοσηλεύουν και περιθάλπουν τους ασθενείς αυτούς.
Μάλιστα, γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, πολύ χρήσιμα αυτά που μας λέτε, και με την ιδιότητα του βιολόγου και με την ιδιότητα βέβαιως του μέλους του ΔΟΣΟΥ του ΕΟΔΗ. Μια υπηρεσία που την γνώρισε ο πολλής κόσμος δυστυχώς μέσα από την πανδημία, και τέλος πάντων πολύ χρήσιμη έτσι για το κοινωνικό σύνολο. Να σας ευχαριστήσουμε, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής κλινικής ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Γιώργος Σουρβίνος.